Kun mä sain tämän kirjan, siis tää on tämmönen erittäin paksu, 450 sivunen, järkyttävän painava teos, jossa on mielettömän upeita Suomen hevosia kuvissa ja hienoja tarinoita, paljon asiantuntevaa tietoa. Kun mä sain tämän kirjan käteeni, niin mulla oikeastaan läikähti tuolla rinnassa, nimittäin mä palasin heti mun lapsuuteni. Mä olen kaupunkilaistyttö, en muista edes, että olenko koskaan koskenut Suomen hevosta, mutta mä muistan sen kuvan mun isästäni. Hän on maalta kotoisin. Hän poseeraa nuorena poikana tai nuorena miehenä komean liinatukkaisen harjaisen Suomen hevosen vieressä. Ja mä oon kuullut näistä Suomen hevosista, joita mun isäni kotona oli, niin ihan valtavasti tarinoita. Ja Suomen hevonen liittyykin mulla hirveän vahvasti tämmöiseen suomalaiseen maaseutuun ja menneeseen ja historiaan. Tämä on mun näkemys ja mä luulen, että aika moni mun ikäinen saattaa nimenomaan vanhempiensa ja isovanhempiensa kautta saada samanlaisen kuvan Suomen hevosista. Pitääkö se paikkansa?
No kyllä varmasti, että Suomen hevonen on ainoa hevosrotu, joka on täällä Suomessa kehitetty. Että historiaa mennään aina pronssikaudelle saakka, mistä löytyi ensimmäiset havainnot Suomen hevosesta. Ja sitten suomalaisten kanssa elänyt sitten tähän päivään saakka. Ja vasta 60-luvulla sitten tuli tämä tuonti, että ollaan tuotu sitten lämminverisiä ravihevosia, ratsuja ja sitten poneja, että rotukirjo on erittäin suuri nykyään.
Mm. Millainen sun ensimmäinen kosketuksesi Suomen hevosen, Terttu Peltonen, on?
Pitääkö se nyt sanoa, että silloin kun opin kävelemään, niin minut haettiin naapurin hevoslaumasta pois sieltä. En muista itse.
Eli sä vietit hevosten kanssa enemmän aikaa kuin vanhempiesi kanssa ja sisarusten kanssa.
No ainakin ihan aluksi, mutta kyllä se on kuulunut mun elämään ihan jatkuvasti, että kaikki ratkaisut on tehty vähän niin kuin siltä varjolta, että miten on opiskellut ja ammatti ja kaikki tämmöiset, nämä harrastukset myös. Ja nyt kun on eläkkeellä, niin ei siitä halua eroon.
Onko sulla itsellä Suomen hevosta?
No ei ole, että silloin aikoinaan yliopiston, ja ennen yliopistoa, niin kävin Ypäjän sen hevostalouskoulun ja sitten sitä rataa, mä olin 9 vuotta töissä siellä sitten yliopiston jälkeen siellä Ypäjällä ja sen jälkeen sitten Suomen Hippoksessa jalostusagronomina. Ja koska siihen työhön kuuluu muiden omistamien hevosten arvostelu, niin silloin ei voinut omistaa itse, että se on vähän jääviyskysymys.
Okei, tässä on selkeä syy, miksi ei ole Suomen hevosta ollut. Tämä Arjan Sankari kertoo hienosti Suomen hevosen asemasta Suomen historiassa. Mitä sanonta, että Suomea ei olisi rakennettu ilman Suomen hevosta sinulle kertoo?
No se on tehnyt, sitä on tarvittu nimenomaan tässä kuljetuksessa, armeijan palveluksessa ja sitten maa- ja metsätaloudessa. Että ei yhtään puuta olisi tuotu metsästä ulos, jos ei hevonen olisi sitä vetänyt. Että sitten 60-luvulla niin sitten nämä työhevoset jäi pois, koska tuli traktorit ja öljy tilalle energian käytössä. Eli se on ollut energia itse asiassa koko ikänsä sitten taaksepäin ja sillä tavalla, niin se on ihan oleellisen, se on taloudellisestikin aivan oleellisen tärkeä ollut. Että sitten mitä nyt on jäänyt Suomen hevosta jäljelle, niin se on raviurheilu. Jo 1800-luvun alussa niin ensimmäiset ravikilpailut juostiin Aurajoen jäällä, että siitä on lähdetty. Ja sitten tämä linja, niin tämä on säilynyt tähän päivään saakka, paitsi että nyt on tullut sitten uusia käyttömuotoja, kuten ratsu, pienhevonen ja sitten totta kai meillä nämä työmestaruudetkin ajetaan vielä, että tämä monikäyttöisyys on sitten tullut niin kuin voimakkaammaksikin vielä tällä hetkellä. Ja sitten toisaalta taas, niin ei mistään muualta maailmasta löydy näin monipuolista rotua. Mä sen verran olen matkustellut tuolla ulkomailla ja nähnyt hevosia, ei ole yhtään tullut vastaan. Että se on siinä mielessä aika spesiaali juttu.
Ja täytyy sanoa, että sehän on oikein moni lahjakkuus Suomen hevonen, jos se pystyy noin moneen työhön, hyvin erilaisiin töihin. Minkälainen hevonen se oikein on?
No se on mitenköhän sen nyt sitten kuvailisi, että se on hyvä luonteinen ollut aina, että ja tavattoman sopeutuvainen. Ja sitten kun sitä ei ole sitten pystytty risteyttämään mihinkään muihin rotuihin, niin se on pysynyt samannäköisenä. Korkeus on kasvanut, mutta muuten se on samannäköinen. Siitä ei ole tehty semmoista 1000 kiloa painavaa massakasta työhevosta, joka nojaa länkiin ja sillä tavalla vetää, vaan se on edelleenkin samantyyppinen ja sillä on älykäs vetotyyli. Se laskee painopistettä ja irrottaa kuorman ja sitten vetää.
Onko se jotenkin toi älykäs vetotyyli kuulostaa siltä, niin kuin se olisi vähän viisaampi kuin muut hevoset?
No eipä nyt niiden älykkyyksiä mitannut mitenkään, mutta se on. Ja edelleenkin, vaikka ne tekee urheilua nykyään, niin kyllä se löytyy se semmoinen, että se tietää, että nyt tämä kuorma pitää vetää tuonne, että se, ja sitten sanotaanhan nyt aina suomalaisista muutenkin, että asialliset hommat hoidetaan, että se on sitä, että sopeudutaan kaikkiin niihin, mitä halutaan palvelua siltä, niin se on sopeutunut.
Työ ensin, sitten huvi. Joo. Minkälainen hoidettava tuo Suomen hevonen on? Voiko sitä verrata muihin hevosiin, lämminverisiin ja muihin?
No hevonen kuin hevonen, mutta kyllähän sillä nyt ainakin nykypäivänä aika hyvä ruokahalu, että joudutaan vähän niin kuin heiniä rajoittamaan, että ei sitten ihan tuota pullukaksi tulisi. Helpohoitoinen, kyllä hyvä rehun käyttökyky, sanotaan näin.
Joo, toi on erittäin diplomaattisesti sanottu tuosta Suomen hevosesta. Niin sä mainitsit, että se on monipuolinen hevonen. Tai puhuit siitä, sitä myös nimitetään tällaiseksi yleishevoseksi. Kertooko tämä nimenomaan siitä, että Suomen hevonen on monikäyttöinen vai mitä se yleishevonen tarkoittaa?
Joo, se on juuri sitä, että se ei ole lämminverinen eikä kylmäverinen, vaan se jää siihen väliin. Että sen takia se on tämmöinen määritelmä olemassa sitten, kun yleishevosrotu.
Mm. No Suomen hevosen pitkään historiaan liittyy monenlaista elämäntehtävää. Se on tosiaan toisaalta ollut siellä metsässä ja pelloilla työssä, mutta se on myös soveltunut sotilasratsuksi. Millaisia ominaisuuksia jalostuksessa on alun perin vaalittu?
No sitä... Ei nyt, ensimmäiset ratsut on 1600-luvulta hakkapelitä tuolla rintamilla karautelleet, että se, no jaa, kyllä 1300-luvulla Ruotsin vallan aikana niin tunnettiin semmoinen kuin Tamma Karjala, missä kasvatettiin ja hevosia ja kuningas sitten määräskin, että niitä parhaita saa viedä, kun niitä vietiin sitten vähän niin kuin ulkomaillekin, koska ne oli niin hyviä. Että nyt parhaimmat pitää jättää sitten sinne jalostukset. Ehkä se on se ensimmäinen semmoinen pieni askel tässä jalostushistoriassa. Ja sitten vasta 1800-luvulla oli kaikenlaisia kokeiluja ja näin, että 1907, eli vähän yli 100 vuotta sitten, niin tuli tämä kantakirja ja sehän sitten määräsi, että puhdas jalostuksella jalostetaan sitten sellaiseksi ja sellaiseksi. Ensimmäinen asia oli vähän niin kuin koon kasvattaminen, että se oli aika pieni sitten vielä 1800-luvulla, alle 150 senttiä korkea.
Joo, tässä kantakirjahevosessa tai tähän jalostukseen valittiin vain niin sanotut suomalaisen hevosen rotupiirteet. Oliko tämä koko semmoinen, että piti olla tarpeeksi iso, eli ulkonäköseikkoja?
No ei, se koko liittyy siihen, että haluttiin, että olisi voimakkaampia hevosia vetämään niitä kuormia sitten sillä tekniikalla. Mutta kun siellä 1800-luvulla, niin silloin tehtiin näitä risteytyskokeiluja ja sieltä Etelä-Pohjanmaalla semmoinen iso harmaa. Oli semmoinen yksi ja sitten kun oli Venäjän vallan aika, niin kasakoita oli täällä, kasakkahevosia, tuli voikkoväri. Eli se koski näiden risteytyspiirteiden karsimista. Ne haluttiin pois, vähän kipartuvat korvat ja korkea jalkaisuus ja nämä värit, valkoinen ja voikko ja kirjava, niin ei niitä ei hyväksytty. Että sen verran on tehty ulkomuoto, niin sanottua ulkomuotojalostusta, mutta hyvin pian se on sitten ollut suorituspohjasta jalostusta, että on vaadittu hyvää luonnetta ja sitten näitä käyttöominaisuuksia ihan sieltä alusta lähtien.
Saatiinko tällä alkukarsinnalla jotakin sitten pois Suomen hevosista? Onko nämä värit näkyvissä vielä ollenkaan?
No kyllä ne saatiin, mutta kyllä siellä sitten on ihan yhtä linjaa pitkin on tullut voikkoväri ja sitten on tämä kimoväri tullut ja sitten nyt tällä hetkellä niin on joillakin kasvattajilla ollut tämmöistä väriajattelua, mitä mä nyt itse kauhean paljon ymmärrän, mutta että miten se voi olla niin tärkeää, että mieluummin semmoiset perinteiset ruunikot ja rautiat, niin ne mielletään kyllä sitten alkuperäiseksi. Ja sen verran voisin kyllä niistä risteytyskokeista sanoa, että ne epäonnistuivat sen takia, kun se vaikutti luonteeseen, että niistä tuli vähän oikukkaita sitten, jos niitä sitten risteytettiin muihin rotuihin ja semmoiseen Norfolkkiinkin tehtiin semmoinen risteytyskoe oikein. Mutta ajateltiin, että saadaan vähän nopeutta sitten tähän näin. Mutta ne olikin hitaampia että se kaatui siihen.
Okei, että tämäkin on mennyt ihan kokemuksen kautta, että kaikki on kokeiltu.
On siellä juu sitten ja sitten on todettu, että ei kun jatketaan puhdas jalostuksella.
Terttu, sulla on pitkä työhistoria Suomen Hippoksen jalostusosaston johtajana. Mainitsit tuossa jo toin 1907, kun se oli tämän alun perin, tämä kantakirja perustettiin ja valtio luopui tästä tehtävästä jossain vaiheessa 70-luvulla ja sitten se tehtävä siirtyi, jalostustehtävä, Suomen hevosen jalostus siirtyi sitten Hippokselle. Pakko palata vähän siihen hetkeen historiaan, kun maalaiset muuttivat kaupunkiin ja Suomen hevoskanta väheni ihan radikaalisti. Minkälainen aika se on ollut?
No, mä oon kyllä itse elänyt sitä aikaa, mutta mä en niinku ymmärtänyt, että hyvänen aika, minkälainen kato siinä, että siellä varsoja ja kaikkia, niin ne meni sitten tämmöiseksi makkaratehtaallehan ne meni siihen aikaan ihan täyttä päätä. Ja sitten tuli vielä, ja aiheutui, kun nämä ei väheni niin paljon, että ne viljely- ja rehualat, niin tuli ylituotantoa niissä sitten, että mihin ne kaikki viljat ja heinät nyt sitten oikein, että semmoinen ongelma tuli sinne maatalouteen, että niin tuli ylituotanto.
Ei ollut näitä
voivuoria, mitä siellä oli silloin ja sillä tavalla, että se oli kyllä aika dramaattinen kohta siinä, mutta silloin sitten tuli just 60-luvulla tuli nuorisolle tämä ratsastusinnostus ja sitten lähti tämä ravipuoli. Siihen innosti myöskin, tuotiin lämmiveriravureita monipuolisti sitä, mutta eniten tietenkin kun tämä pelipuoli, tämä totalisaattoripeli, niin siihen tehtiin sellaiset muutokset, että tämä pelaajan osuus suureni ja siitä tuli kannattavaa tai kiinnostavaa siitä pelaamisesta ja kun me sitä kautta, se on semmoinen sampo hevostaloudelle tuo totalisaattoripeli, niin sitten kun sieltä sitten rahaa rupesi tulemaan ihan ovista ja ikkunoista, niin siitä on sitten Suomen hevonenkin päässyt hyötymään ja vähän muutkin siellä sivussa.
Okei, tämä on niin kuin kerrankin tätä kautta tullut Joo. pelimaailmasta tämmöinenkin hyöty.
On.
Siitä ei ole edes hirvittävän kauan, kun Suomen hevonen oli lähes sukupuuton partaalla. 80-90-lukujen vaihteessa kanta oli tosi pieni. Oliko 4000? Eikö mitä?
Ei kun 14 000 oli 80-luvun alkupuolella tai puolivälissä ja silloin sitten pohdittiin kaikin tavoin ja on sitten tämmöisiä tiettyjä tukimuotoja ollut sitten. Varsarahaa maksettiin kaikille kasvattajille ja sillä tavalla saatiin varsamäärä nousemaan.
Silloin 60-luvulla, kun sanoit, että ratsastus tuli muotiin, nuoriso innostui ratsastamisesta, niin haluttiinko silloin jo niitä ulkomaan tuliaisia, niitä komeita, lämminveresiä arabeja kenties ratsastettavaksi vai ratsastettiinko näillä Suomen hevosilla?
No se alkoi kyllä sitten siviiliratsastus. Kyllähän niillä Suomen hevosilla on ratsastettu armeijassa ja hypätty esteitä ja menty kiitolaukkaan ja sillä tavalla se ratsastus on tuttua Suomen hevoselle ihan kautta historian, mutta siihen tuli sitten tämä, se on oma taloudellinen juttunsa, tämmöinen hevosten maahantuonti ja myynti, että paljon poneja sitten tuli ratsastuskouluille ja sitten näitä ratsuhevosia, lämminverisiä ja tällä lailla, että mitähän niitä nyt on, 80 eri rotua löytyy Suomestakin tällä hetkellä.
Kilpailijoita Suomen hevosella on, mutta minkälainen Suomen hevonen on sitten ratsuna? Pärjääkö se lämminverisille?
No se on tietysti, se oli aliarvostettu silloin 60-70-luvulla. Puhuttiin kyntöruunista ja tämmöistä näin. Mutta sitten siihen silloin 70-luvun alussa niin tehtiin tämmöinen jalostusohjelma, missä sitten testattiin kouluratsastusliikkeitä, käyntiravilaukka, että ne ovat puhtaita ja hyppykykyä. Ja sitä on sitten pitkin aikaa, kun ne on kehitys kehittynyt, niin on vaatimuksia vähän niin kuin kovennettu ja lisättykin. Ja tällä hetkellä niin ne on hämmästyttävän hyviä, että ihan vaativaa luokkaakin menevät tuolla kouluratsastuksessa, mitä nyt ei uskoisi.
Okei, eli askellus ei ole enää todellakaan mikä kyntöruunan askellus.
Ei, siellä löytyy sitten keskiravia ja tämmöistä liitämistä.
Terttu Peltonen, Suomen hevonenhan työskenteli aika vaativissa olosuhteissa metsässä, veteli tukea ja peltotyössä. Onko se vaikuttanut jotenkin Suomen hevosen askeleeseen?
No ei, se on aina on arvostettu semmoista liikkuvaa hevosta ja se on just sen takia just nämä, mitkä 1800-luvulla jo ravia meni ja mitä kirkkomatkoilla sitten kilpailtiin, että kuka nopeammin pääsee kotiin ja sitä rataa, niin se on se nopeus, niin se on ollut tärkeä siitä huolimatta, että se on raskaita kuormia pystynyt vetämään, niin ja se on juuri se monipuolisuuden idea siellä taustalla ja juuri.
Miten Suomen hevosta tänä päivänä jalostetaan? Mitkä ovat ne suunnat, mihin sitä viedään?
No se on kyllä yksi ja sama rotu, mutta sitä voidaan arvioida sitten neljällä eri tavalla, että on sitten tämä ravinopeus ja sitten on nämä ratsun ominaisuudet, hyppykyky ja askellukset ja sitten vetokykyäkin testataan edelleen, saa kantakirjaan jalostushevoseksi, pääsee sillä perusteella ja sitten semmoinen kiltti, pieni hevonen, korkeintaan 148 senttiä, niin pääsee pienhevosena sitten kantakirjaan.
Okei, eli kaikki, tai hyvin monenlaiset pääsevät kantakirjaan. Miten näitä sopivia ominaisuuksia sitten haetaan? Mistä niitä haetaan? Mihin sitä tänä päivänä risteytetään? Miten tätä jalostusta ihan tehdään?
No siinä sitä ei risteytetä, mutta siinä valitaan orilla on tietyt vaatimukset, tietyt laatuvaatimukset, että esimerkiksi ravuriori, niin ei se pääse kantakirjaan, jos ei se ole tarpeeksi kovaa mennyt ja voittanut rahaa tuolla raviradoilla ja sitten tammoilla, niin niillä on se myöskin laatuvaatimukset sitten. Niin, mutta se on vapaaehtoinen, että niitä ei ole pakko kantakirjata, mutta orilla nämä kriteerit on, niin kuin pitää täyttää ennen kuin voidaan sitten se varsa tuottaa.
Okei. Onko se yleistä, että kuitenkin näitä tammojakin kantakirjat?
Kyllä, koska se on niiden laadun merkkinä ja ne saa sitten palkintojakin siitä, jos ne ovat ensimmäisen palkinnon tammoja.
Kuinka vaikeaa tämän puhtaan kannan säilyttäminen on ollut, kun se on nyt lähtenyt sitten Suomen hevoskanta kasvuun, niin kuinka vaikeaa työtä siinä on ollut, minkälainen työsarka on ollut takana?
No ei se sillä lailla, jälkeläiset muistuttavat vanhempiansa, että se on siis jalostus on siinä mielessä helppoa, että ei siinä mielessä mitään semmoista vaikeutta muuta ole kuin, että tämmöinen nyrkkisääntö on, että sukulaisuutta täytyy valvoa, että ei lähisukulaisia voi sitten yhdistää, että käyttää siitokseen, että semmoinen nyrkkisääntö on ollut sama nimi isän ja emän suvussa niin neljännessä polvessa, niin sitten pysyy hyvin niin kuin se sukusiitos rasite kaukana.
Okei, eikä ole tullut näitä rasitteita vai onko Suomen hevosella
on se
jotain?
Lisääntynyt pikkusen sitten.
Minkälaisia rasitteita on nyt tänä päivänä?
No se, että se ei ole niin kuin prosentuaalisesti, se on semmoista 4% luokkaa nyt ollut se sukusiitosaste. Ja sitten semmoinen 7-10, niin se on se semmoinen paha määrä sitten jo. Että sitten voi tulla tämmöisiä perinnöllisiä heikkouksia, että kyllä Suomen hevonen on aika hyvin säilynyt näistä perinnöllisistä sairauksista, koska ne orit ja tammat, jotka valitaan siitokseen, niin niiden pitää olla terveitä. Mm. Että se on se lähtökohta, terveys, hyvinvointi ehdottomasti. Kyllä. Toisaalta sitten suorituskyky.
Kyllä. Mitä nämä perinnölliset ongelmat on, tai mitä niistä on tullut sitten näitä perinnöllisiä heikkouksia?
No, tai sitten mitkä on niinku karsittu, niin esimerkiksi hampaat pitää olla kohdallaan, niitä ei saa olla yli- tai alapurentoja. Ja sitten tietysti orilla niin pitää olla sitten se hedelmöityskyky, että nämä kivekset pitää olla kunnossa. Ja sitten luuston kasvuhäiriöitä ollaan seurattu myöskin ja semmoista kaviruston luutumaa, mikä on perinnöllistä, että niitä on karsittu sitten pois.
Meillä on Suomessa aika pieni kanta kuitenkin ja Suomen hevosta ei juurikaan muualla taideta jalostaa. Suomen hevonen on kuitenkin EU:n alkuperäisrotuihin luokiteltu suojeltava rotu. Minkälaisen haasteen vaikeuden edessä me oikein ollaan, että me saadaan suojeltua tämän rotu?
No se on vaan sillä, että sitä kasvatetaan täällä, että ei voi tuoda ulkomailta todellakaan, että se kasvatusmäärät pitäisi olla semmoista parhaimmillaan kyllä niin kuin 2000 tammaa vuodessa pitäisi olla sitten varsaa tuottamassa, niin sillä tavalla pysytään kyllä sitten hyvissä lukemissa ja voidaan jalostaa eteenpäin.
Ollaanko me lähimäinkään tässä summassa?
Me ollaan oltu siinä jo pari 30 vuotta, paitsi nyt tämä lama on ruvennut vetämään sitä alaspäin, että se on syntynyt semmoinen 1500-1300 varsaa aina vuodessa ja se on ollut riittävä määrä. Nyt sitten juuri tällä hetkellä niin hyvä, kun päästään 1000 varsaan, että nyt me ollaan kyllä semmoisessa tilanteessa, että nyt tarvitaan tukitoimia.
Okei, sitä tukea tosiaankin tarvii. Yksi asia, mikä on ehkä sitten Suomen hevosen tai annettu osoitukseksi siitä, että me kunnioitamme, ymmärrämme Suomen hevosen arvon, on se, että rotu sai vuonna 2007 kansallishevonen kunnianimen.
Joo, silloin kun 100 vuotta täytti.
Niin, ja saman tien tuli liputuspäiväkin kaupan päälle.
Kyllä.
Millainen osoitus se, Terttu, sun mielestä on Suomen hevoselle?
Se on hyvin tarpeellinen. En muuta osaa sanoa, mutta kyllä se on kyllä, se on vähän niin kuin suomalainen, Suomen hevonen, ne on sukua keskenään vähän sitten niin sekä työssä että toimessa ja luonteeltaankin, että vähän semmoisia ehkä pikkusen hiljaisia ja puurtajia ja tämmöisiä, että miten nyt suomalaisiakin kuvaillaan, niin sopii siihen maisemaan.
Mitenhän no, muuttuuko Suomen hevonen sen mukaan, kun suomalaiset eurooppalaistuvat? Sitähän on paljon puhuttu, että kohta meistä tulee eurooppalaisia. Tuleeko Suomen hevosesta eurooppalainen? Mitä se muuttuu? Minkälainen on Suomen hevosen tulevaisuus?
No kyllä se on siinä mielessä, että se on alkanut kiinnostaa ulkomaalaisia, kun se on niin monipuolinen, koska heillä ei ole sellaista, että sitten kun joku ulkomaalainen tulee ja ihmettelee, että tämähän on aivan mahtava hevonen, niin sitten suomalaiset itsekin huomaavat, että aha, meillä on tämmöinen. Että se on ihan hyvä tuo kansainvälinen kontakti tässä mielessä, että sieltä me saadaan itsekin sitä sitten semmoista itseluottamusta.
Terttu, sulla on pitkä työhistoria hevosten parissa. Mitä sun hevosharrastus tai urheilu tai työ on tänä päivänä?
No mä olen kyllä sitten tässä Suomen hevosen ratsupuolella niin ollut tällaisessa yhdistyksessä mukana kauan, niin sitten tämmöinen yhdistystoiminta ja kyllä mä sitten käyn niissä erilaisissa show-näyttelyissäkin vähän hevosia kertomassa, että mitkä niiden hyvät puolet ovat ja on kirjoituksia ja mä tiedän aika paljon samanlaista vähän niin kuin työssä, mutta nyt ei sitten kuitenkaan ole sitten kokonaisuudesta tämmöisistä niin kuin virallisista jutuista, nyt ei ole enää vastuuta, että tämä on tavallaan hauskempaa, että tässä saa niin kuin mennä kipittää sinne, minne milloinkin haluaa.